star britannique Harry Styles.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko change forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relobe nango.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kitio tomelaka
kolongola
mwa toxicité nango la kitio tomelaka on est bambomat et pour et salamusala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils disent que ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foi. Foi peut intervenir à cas, tout bien un mot métabolisation, il y a bilirubine. Donc, il y a un pigment moko, ou il peut se permettre à que sel d'abisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir en acte. Et ça peut arriver à l'organe et agir à la fin dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir à on a normalisé le sucre dans le biseau, dans le maquila. Foie et salamoussalawana ensemble dans l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini elakisaka te moto oyo tope o nazali kouka na nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue na deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade aza na plainte mon côté mais sauf qu'il est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et c'est vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a la complication et au Lagisaké, Cirrhose eza epamutu.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.